San o san mois de juin tile 16 o don kɛrɛnkɛrɛnyalen don farafinna denmisɛnninw ye, kun de bɛ a la, a kun ye tɛ dɔwɛrɛ ye Sud-Afrique jamana la, dugu dɔ tun bɛ yen nɔ ko Soweto jamana in kɔnɔ, denmisɛnnin 100 ɲɔgɔnna bɔra k'u ka dusuma kasi jira k'a fɔ k'u bɛ fɛ u ka kalan na u yɛrɛ ka kan na. O hakɛ ɲinini kɔnɔna na denmisɛnnin caman bɔnɛna a nin na. O san min na ni fagali ninnu kɛra, denmisɛnnin ninnu bɔnɛna u nin na fo ka n'a bila bi la, o bɛ san 30 de la bi. O san 30 kɔnɔ a kɛra sababuya ye hakɛ caman dira denmisɛnninw ma. Kalan sira bɛ a yɔrɔ la, kɛnɛya sira bɛ a yɔrɔ la, u yɛrɛ ka avenir bɛ se ka pɔtɔ cogoya min na, o bɛɛ san 30 in kɔnɔ a améliorer la farafinna jamana ɲɛmɔgɔw fɛ. Mali yɛrɛ kɔnɔna fɛn waleya caman bɛ min sera k'a kɛ, mɛ hali bi caman bɛ yen mun kan ka kɛ. N bɛ se ka jigisigi kuma min fɔ, denmisɛnninw hakilina bɛ se ka sigi, parce que 91 o b'a sɔrɔ ne yɛrɛ ma 10 sɔrɔ fɔlɔ. Du coup ne tun ye denmisɛnnin, an tun bɛ an ka jamana kuntigi kɔrɔ ala ka hinɛ la n'o ye président Hakainde Hichilema ye, anw ni u ye o ko kɛ ɲɔgɔn fɛ. N'a fɔra sisan nɔ bi ko ala ye o ministriso kalifa ne yɛrɛ la, yɔrɔ jigisigi dɔ bɛ se ka kɛ o ye. N b'a kɛ cogoya bɛɛ la, ni n ka gouvernement ani président de la république ka ŋaniya ɲumanw, an bɛna a bɛɛ fara ɲɔgɔn na. Sabula an bɛ transition min kɔnɔ sisan n'o ye cɛmancɛ fanga ye, denmisɛnninw jɔyɔrɔba bɛ a kɔnɔ, parce que anw mana kila baara la wala an bɛna di olu de ma san ni a nataw la. N'an m'olu forme ka ɲɛ ka bila, n'an m'u ka droit ɲini u ye ka bila, a ka gɛlɛ ko an bɛ miiri malikura min na k'an bɛna o malikura sɔrɔ.